13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Gost kluba 2 je književnik Zoran Živković. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Naš najprevođeniji živi pisac, a govorimo o njegovom delu i pogledima na književnost. Gde smo u odnosu na svet? Na samom početku ja ću vas podsjetiti da će uskoro američki izdavač Cadmus Press dovršiti trogodišnji projekat objavljivanja Živkovićevih proznih dela na engleskom. Treba, međutim, reći i to da se komplet Živkovićevih sabranih proznih dela pojavio i na srpskom u izdanju Zavoda za udžbenike u 11 tomova 2018. Do nedavnog penzionisanja predavao je kreativno pisanje kao redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iskustva u radu sa studentima, ali i sa građanstvom, onima koji su pohađali te kurseve, su dragocena. Knjige su mu prevedene na više od 20 jezika, a posljednji prevod je na tamilski. Pa hajde, profesore, da krenemo od ovog posljednjeg prevoda. Da li vas je iznenadilo to? Ja sam videla to pismo, kako izgleda.
Pa to može ne samo da se vidi kako izgleda na internetu, nego i da se čuje. Oni su naime ne samo stavili, dakle, taj prevod na tamilski kao jedan, kao tekst, jel da, na jednom alfabetu, jednom pismu koje, naravno, ako niste stručnjak za to, potpuno nečitljivo ovde. Ali možete također da čujete, postoji, i to je veoma zanimljivo, postoji audio zapis toga. Dakle, oni su to snimili kao svojevrsnu radio prezentaciju i to se sa tamo također nalazi izbilja. Nego možda da progovorimo koju reč o tamilskom, to je zanimljivo. Naime, to je, ako bi se to pitanje našlo na nekim od naših kvizova, sumnjam da bi čak i ovi majstori tamo koji za kvizove tačno mogli da se dosete nešto više o tom jeziku, a zapravo to je jezik kojim govori 60 miliona ljudi. To je jezik jugoistočne Indije. Tamili su, dakle, narod koji je drevo narod, koji postoji mnogo duže od gotovo svih evropskih naroda, i na tom jeziku se pisalo i govorilo pre 2000 godina. Dakle, on spada u takozvane klasične jezike i sasvim je malo preostalo klasičnih jezika koji su još živi. Ćemo to, njime se govorilo u vreme kad nije bilo englesko, kad nije bilo špansko, kad nije bilo mnogih evropskih jezika. Dakle, i njime se, i to i dalje živ jezik u smislu da je nekome maternji, ne nekome, nego tih ljudi ima 60 miliona. I sad ovo što ću reći je sa izvesnom zadrškom, jer je vrlo teško proveriti, ali koliko sam ja uspeo da proverim, ovo je prvi put uopšte od kad postoji, dakle, srpska književnost, da je jedno delo jednog srpskog pisca prevedeno na tamilski. Da, naime, oni su, šta su objavili? Oni su objavili moju priču Nokti, koja pripada ciklusu 12 zbirki, koji je izišao na nizu jezika i, dakle, jedna vodeća ličnost savremene tamilske književnosti, Ramakrišnan, je negde pročitao ne samo tu priču, nego ceo taj megaciklus na engleskom koji nosi naslov Nemoguće priče, koji obuhvata 10 delova, dakle 10 pojedinačnih knjiga. Dakle, njemu se to veoma dopalo i on je sad to krenuo čovjek da prevodi tamo i to će na kraju negde ishoditi i nadam se iduće godine knjigom, ali ta priča Nokti, koja je, dakle, objavljena, ona je prvo izašla u njihovom glavnom književnom časopisu i kaže mi, razmenio sam nekoliko e-mailova sa Ramakrišnanom, on mi kaže da je tamo naišla u tamilskim književnim krugovima na vrlo dobro prijem. Nisu oni imali mnogo prilike se sretnu sa tom, dakle, novom vrstom fantastike. To izgleda zbilja vrlo neobično i evo, ako je time nešto učinjeno da se srpska književnost i srpska kultura prošire još malo u jedan ugao sveta, jedno područje koje nije malo, koje je zapravo ogromno, onda je urađena velika stvar.
To je i neobično i egzotično i lepo što se uopšte događa tako nešto u svetu književnosti. A evo, ja vam obećavam da ću po povratku kući konsultovati Kembridžsku enciklopediju Davida Kristala i obavestiti se o tamilskom jeziku na podobr, evo ne znam izgovoriti reč, nije važno, na dobar lingvistički način, a vi ste nam dali dobar osnov.
Možete naći te podatke, oni su i na internetu, u Wikipediji, dakle nije to ništa, ali to je prosto veliki klasični jezik, tako da je to, znate. Ali je možda prilika da prosto kažem još dva ili tri podatka, dakle u tom delu Azije, dakle Južne Azije, pa on se proteže od Indije sada preko Južne Koreje do Japana. Meni je izašlo niz knjiga, recimo u Japanu su mi izašle neke knjige koje su napravile veliku paradu tamo, izašlo je upravo tih 12 zbirki. I to je njihov glavni dnevni list, Yomiuri Shimbun, koji je, ima dnevni tiraž, prodati tiraž, pazite, ne štampani, od 22 miliona primjeraka. On je doneo na gotovo trećini stranice ogroman prikaz te knjige. To je ovdje naravno prošlo bez ikakvog odjeka, ali to je tako i na to sam ja već odavno navikao, ali evo prilike da možda kažem. U Južnoj Koreji su mi izišle 4 knjige, od kojih je najveći uspjeh doživao roman knjiga, satira jedna na turobnu sudbinu knjiga pri kraju Gutenbergove ere, i tu je možda najkomičnija epizoda, odnosno detalj jedan, moja tamošnja književna agentkinja koja me zastupa, dakle, kod južnokorejskih izdavača, jednom zgodom vozeći se seulskim metrom videla jednog građanina, tamo žitelja Seula, koji sedi i drži primjerak korejskog izdanja romana knjige i drži se za stomak od smeha. Sad, naime, humor je, to je vrlo neobično, evo zašto. Humor je parohijskog karaktera, dakle, ono što je smešno kod mene na Novom Beogradu ne mora više da bude smešno na Karaburmi. Dakle, prosto je lokalan. I kad vi uspete da nasmejete nekoga sa druge strane planete, onda to nešto znači. Tu su oni, recimo, tu je došlo čak troje novinara kad su te knjige počele da izlaze, to je bilo još u prvoj deceniji ovog veka. I znam da su tri intervjua sam dao za njihove novine, te glavne. I tu je glavna zvezda, zapravo nisam bio toliko ja, nego su oni bili toliko očarani mojim mačorom Bucom, i onda su sve fotografije koje su izišle tako, ja sam se nekako onako u sfumatu nekom video zamućen malo, ali je Bucina njuška bila u prvom planu, tako da je Buca, koga nažalost nema već nekoliko godina, on je bio potpuna zvezda tamo. Sa te isti Buce, ako mi dozvolite, se pojavljuje i tu u jednoj vrlo onako stilizovanom obliku na koricama engleskog izdanja moje knjige Pisac u najmu.
Profesore, biblioteka je doživjela do sad najveći uspjeh na inostranom tržištu knjiga. Kako to da objasnimo? Možda zbog te univerzalnosti koju vi imate kada se obraćate čitaocu, a pretpostavljam da vam to nije namera.
Pa, naime, tu naravno ne postoji nikakva namera kad pišete da sad postignete nekakav efekt. Vi prosto pišete to što imate da napišete, što vam je u glavi, i to kasnije ili napravi neko dejstvo ili ne napravi. Biblioteka jeste ovog časa najprevođenija knjiga sa 22 izdanja, i to će još do godine biti još nekoliko. Evo, recimo, na tamilskom bi mogla se pojaviti također, o čemu se također ovdje gotovo ne zna, ali ona je, recimo, najveći uspjeh postigla daleko, najveći u Portugaliji. Tamo je,
i deo je školske lektire.
Pa, uz ostalo, ali tamo je bilo 5 izdanja te knjige. Ona je, dakle, ušla u obaveznu srednjoškolsku lektiru. ono što ja, pa što je nezamislivo da ja sad tako nešto ovde, da moja knjiga uđe ovde u lektiru, to kad biste predložili ovim građanima koji u kanonizatorima koji određuju šta će ući u lektiru srpskih đaka, oni bi mislili da ste vi pali s Marsa.
Ali zašto tako mislite? Ja mislim da su vama širom otvorena vrata vaše književnosti.
Meni su sva vrata zatvorena bar kao oni, onom delu ovaj institucionalizovane književnosti, onom delu književnosti koji je pod patronatom kanonizatora srpske književnosti. Tu ja nemam pristupa i bolje da ne ulazim u tu priču, jer ona je, jedno govori na tragikomičan način u našim savremenim književnim prilikama i ne bi ja o tome govorio. Ali da se mi date da se vratim radije na ovo sa Portugalijom. Postoji nešto što je jedan projekat pri portugalskoj vladi koji traje od 2006. godine, i on je nastao kada je tadašnja vlada uvidela da nacija u nekoliko srlja u izvesnu propast, jer se sve manje i manje čita, i to bi bilo vrlo dobro da je ovde neko uvidi. I onda su ljudi koji, dakle, ne misle samo do sledećih izbora, nego misle strateški na duge staze, dakle, to su ne političari, nego državnici, dakle, shvatili da se nešto mora učiniti, i onda su napravili jedan veliki projekat za podsticanje čitanja. U okviru tog projekta vi se imate razne programe unutra, ali jedan od programa koji je novo uveden, koji je 2018. uveden, jeste da portugalska vlada, odnosno Ministarstvo za kulturu, ali je vlada formalno ta koja predlaže, odabere 5 knjiga po svojim nekim, dakle, merilima, a 5 knjiga neki stručnjaci pri Ministarstvu za kulturu to urade, i onda vlada stane iza toga i predloži 5 knjiga, i u tom drugom mesecu, to je bilo uvedeno u avgustu 2018. u septembru 2018. među tih 5 knjiga se našli biblioteka. Vlada Portugalije predlaže moju biblioteku Portugalcima kao štivo koje svakako treba pročitati. Naime, šta je to u biblioteci?
Profesore, da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor i govorit ćemo o raznim vrstama biblioteka koje vi opisujete u biblioteci. Bilo bi dobro da podsjetimo i naše čitaoce na to. A ja ću vam reći koja se meni najviše biblioteka u tom bibliotečkom nizu u vašoj knjizi dopala.
Trees, skies of lead, and he knew he'd never forget. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. The heart hangs alone. In a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. Rushing his head. Oh, the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks and flames in her lips taste so dead. Her heart hunts alone in a hood of stone. As hope bites its time, waiting in blind for the next crime.
godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Profesore Živkoviću, pomenuli smo naslov biblioteka, rekli smo da je mnogo biblioteka u biblioteci, a ja obećah da ću reći i koja je meni najdraža biblioteka u vašoj knjizi. To je noćna biblioteka, zavodljiva je, pomalo čudna, tajanstvena, i svetlo i tama tu dobijaju svoje simboličko značenje.
Pa ja bih voleo da sam na vašem mestu i da kažem, da ja smem da kažem koja mi je omiljena, ali jedino ja nemam pravo da se izjašnjavam o tome, dakle ja moram da ih sve ili volim ili ne volim, dakle to je kao ono sa decom kad im pokažete koji mi je prst draži, da li ovaj, da li ovaj. Ali možda treba reći da je biblioteka, ona je doživjela dve inscenacije. Naime, u Portugaliji su napravili predstavu od paklene biblioteke, to je četvrta. To je priča o građaninu koji zbog greha nečitanja dospeva u pakao i tamo mu kao ne kaznu, nego terapiju dodeljuju to da provede večnost u čitanju. I to je vrlo lepa predstava, ja sam ju vidio preko video su mi poslali, a druga u Italiji su isto radili, oni su napravili od cele biblioteke isto odličnu pozorišnu predstavu, tako da toga imate tamo. E sad, naime, biblioteka je, gledajte, naime, to pravilo jedno važi, dakle, u našem vremenu, ako jedna knjiga i dalje se pominje 15 godina pošto je izišla, ona se prebacuje polako u zonu nečega što je, onda neću kažem klasična književnost, ali nešto što ostaje, što je trajnije.
Mislim da jeste klasična i kada se uzmu načini tumačenja šta pripada klasičnoj književnosti po onim sistemima od nekad. A s druge strane, napisana je 2002. godine, ona i dan danas jeste savremena i uvek će biti. U tome je kunst.
Pa da, naime, ona je, da se podsjetimo, dobila 2003. svetsku nagradu za fantastiku i to je tek drugi put da delo jednog srpskog pisca dobije jednu američku književnu nagradu. Prethodna je to, ja to doskora nisam znao, promaklo mi je nekako, je Danilo Kiše dobio jednu kratkovečnu nagradu američkog Penn centra. Ovo je druga knjiga koja je dobila tu nagradu i ona je zbilja izašla širom sveta. I to je, dakle, knjiga koja se tumači. Evo, upravo sada se radi, čak 3 doktorata radu u Americi u biblioteci. I u ta 3 doktorata je ono što je zajedničko, jeste to je da se poredi moja biblioteka sa bibliotekom velikog Borgesa, koja je napisana 1941. Dakle, to zapravo je kratko prozno delo, to je priča koja Vavilonska biblioteka, i sad imate dve biblioteke. I ono što je, dakle, ako ja smem da svedem samo na ono što je suština, zapravo se moja biblioteka tumači kao odgovor 21. veka na ono što je Borges napisao u 20. veku. Mi u 20. veku kao glavnu biblioteku imamo tu Vavilonsku biblioteku Borgesovu, e ova moja biblioteka je, dakle, odgovor 21. veka. Vi zbilja imate tamo, da vas podsjetim, dakle, u Borgesovoj Vavilonskoj biblioteci vi imate, što je zapravo u narativnom pogledu gotovo ne reši problem, imate, dakle, beskonačnost, imate beskonačno veliku biblioteku, beskraj imate. Ovdje kod mene imate u jednoj od tih 6 biblioteka, imate obrnuto, imate najmanju biblioteku. Najmanja biblioteka mora da ima samo jedan, može da ima samo jedan jedini tom, koji doduše kad god ga otvorite, u njemu je druga knjiga, tako da se poigravanje tim beskrajem nastavlja. Ali To je nekako fantastika 21. veka i ta fantastika je, dakle, tu ima nas nekoliko i sad imam veliku nelogodu, treba da se od sebi kažem nešto pozitivno. Ima nas nekoliko koji, dakle, oblikujemo tu nekakvu novu fantastiku 21. veka, to je recimo Murakami, to je Kazuo Ishiguro, to su neke moje knjige, biblioteka pre svega.
Profesore, kad ste vi odlučili da uđete u svet književnosti, da postanete pisac? Ja mislim da je to kod vas bila odluka. Vi ste uređivali... knjige drugih autora...
Naime, nije nikakva, kako da vam kažem, ne može čovjek da odluči da bude sad, da bude u bilo kom pogledu umetnik, nego možete da odlučite da probate. Ja sam jednog časa...
Važan je čin bio u ovom
jeste,
slučaju.
Kako su godine odmicale, ja sam 93. negde i tu na početku 90. godina se našao na jednoj muci, jer video sam da ono što je najdragocenije što imam, a to je moje vreme, ja ga rasipam i traćim, na to da u svojstvu izdavača priređujem za štampu rđave izvornike, rđavo prevedene, i da sam neki jezički talent koji imam, ja arčim na to. I onda sam se zapitao...
I sva znanja koja imate.
Jeste, i onda sam se zapitao da li ja to hoću da radim celog života, pa da budem neka fusnota negde u srpskoj kulturi koja će, da će se reći da evo taj građan je, ne znam, kao izdavač objavio toliko i toliko knjiga i da se nigde ne vidi taj moj urednički rad, priređivački, redaktorski rad u stvari, ili bi da probam nešto drugo. A pravom da sam pišem i nekako sam uverio sebe, dakle, ono što zapravo i nije bilo teško da se čovjek uveri, da od toga što objavljujem, što redigujem, što priređujem za štampu, mogu sam mnogo bolje. I onda sam jednog februarskog dana na Koponiku, budući da ne skijam, oni su tamo skijali se, bio divan dan, ja sam ostao sam u onom hotelu Grand, onom foyeru. I onda sam sišao dole do onog kruga, do konaka, i tada je postojala, ne znam da li sad postoji, jedna knjižara Prosvetina ili nešto slično, da li danas postoji, ali u svakom slučaju sam tamo napravio veliku investiciju, kupio sam za ono što bi danas bilo recimo 200 dinara, kupio sam dve beležnice i dve hemijske olovke, odnosno dva flamastera, vratio se gore i seo i napisao najkraću prvu rečenicu koja se može zamisliti, ima četiri slova i jedan znak interpunkcije, ta rečenica glasi krug, tačka, i tako je počelo.
Dakle, beležnica i dva flomastera, kao nužni uslov da se uđe u svet književnosti.
To mi se inače ponovilo tri godine kasnije, 96. na Malti. Naime, to su one godine kad smo valjda jedino na Maltu mogli bez viza da idemo i otišli smo na letovanje, ali tamo je sad, za razliku od Koponika, bilo užasno, užasno toplo, i ovi moji su bili, njima toplota ne smeta, meni smeta, i onda sam ja dane provodio u onom lobiju hotela, predvorio, jel da? I pošto sam za tri dana recimo pročitao sve što sam imao da pročitam, onda sam opet otišao i negde dva malteška, ne znam da li su, zaboravio sam već funt ili dolari, šta je bilo, zakupio sam isto dve beležnice i olovku, i tokom narednih 17 dana boravka na Malti sam napisao roman, kratki roman do duša, ali roman svejedno pod naslovom Pisac. Tako da, eto, to su ti, vidite kako je baviti se prozom u osnovi jedan jeftina disciplina.
Da, ne traži mnogo novca. Da, predahnemo.
Sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro, sei que durará, sei que su mente durará de mí, o fume
tabaco que me cura. Capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro, se candurará. Que queda tormenta fiada entre vapores a ocupar de valor das altas horas a danzar. Dos ciganos y un gambito, da dama contra noite, sei que durará. Sei que su mente durará de mí, o fume do tabaco que me cura. Ao cobar de valor das altas horas, a dança dos ciganos e um gambito da dama contra a noite, sei que durará de mim.
Naš gost je profesor doktor Zoran Živković, naš ugledni književnik, o kome ceo svet, bar ove zemlje u kojima je prevođen, zna, a veliki, veliki je broj tih zemalja. Profesore, vi se malo žalite na neku tu našu situaciju, kažete niste čitani, niste u lektiri, a ja mislim da ćete biti u lektiri, a da jeste čitani, i te kako ste čitani. I da jeste, uverava me i ona činjenica koju sam na početku emisije izrekla, a to je da je Zavod za udžbenike u 11 tomova u prošloj godini objavio vaša sabrana prozna dela.
Da, Zavod je objavio i to je u izvrsnom sadejstvu sa ovim američkim izdanjem, ali Amerikanci su također objavili 11 tomova u tvrdom povezu i 31 tom u mekom, ali Zavod je napravio u stvari svojevrsnu repliku ovog izdanja u tvrdom povezu i to je sve izišlo i sada upravo evo do kraja godine treba se pojavi kao specijalno posebno izdanje, a zapravo deo tog kompleta upravo biblioteka o kojoj smo govorili, ta biblioteka koja evo dugo je nema ovde, vi se nju možete jedino kao polovnu da kupite ili da se na neki drugi manje legalan način domognete nje da biste imali eventualno primjerak, jer ako propade sve, ako nemate biblioteku, onda su svi načini dopušteni. Dakle, ali evo, biblioteka će se pojaviti do kraja godine u izdanju Zavoda i to je prosto drago mi, jer najzad te knjige ima i ovde. Dakle, to što je kanonizatori srpske književnosti niko nije pročitao od njih, to je jedno, ali drugo je ima ljudi koji bi je možda i pročitali, da li ta knjiga pravi neko dejstvo napolju, nema razloga da je nema ovdje. Zavod je upravo objavljuje i sad to je vrlo zanimljivo, to će biti moja ovog časa ukupno govoreći 199. izdanje mojih knjiga. U ovom trenutku danas kad razgovaramo, ja imam izašlo je fizički postoji, dakle 111 stranih izdanja i ovog časa 87 izdanja objavljenih u Srbiji i kad biblioteka bude izišla, dakle imamo 199. izdanje, što znači da
evo
će
srpska
da nam
izdanja
treba,
se
da nam
približavaju.
Treba još jednom. Negde u januaru će biti da. To 200. izdanje. Zanimljivo, tu me je pozvala jedna vrlo ugledna poslanica kulture koja me je, a inače žena, nema razloga da me zove, inače nismo tako bliski, pozvala me samoinicijativno i ukorila, zbog pročitala negde taj podatak da predstoji 200. izdanje i oštro me ukorila, rekla da ja nikako ne bi trebalo da se sad uzoholim zbog toga, iako bi je meni izgledalo da se ni na koji način nisam uzoholio, ali taj glagol je upotrebila, jer to je, kaže ona, ipak samo kvantitet. Tako da, evo, ja sam sad upozoren, imam to u vidu i nekako ću nastojati da budem u buduće kvantitetom što neupadljiviji.
Profesore, vi ste bili redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i predavali ste predmet kreativno pisanje. Koliko je ljudi postalo dobar pisac vaših polaznika za koje biste vi danas mogli reći, pa evo, to je ono što sam ja i hteo, naučio sam te ljude nečem?
Da, naime, strašno je teško reći ko je dobar pisac, dakle, to je sad, ako tako postavimo stvari, onda je vrlo malo, naime, dobar pisac od tih ljudi koji su prošli moj kurs, ih ima, recimo, baš onako dobar pisac, ima ih troje, ali ja nikako neću kažem sa njihova imena da se oni koji su malte ne dobri pisci ne bi našli pogođeni, dakle ima ih troje, ali tu je, treba se znati ovo, naime, ambicija kursa nije da napravi pisa, pisac se ne pravi tako ad hoc od jedan puta, posle nekoliko nedelja, meseci, čak i godina rada sa mnom. Postati pisac je dugi, mukotrpan proces i ono što ja njima kažem na početku kursa jeste da se pisac ne postaje pre 50. Tako dajmo prilike ljudima. Sad meni je žao što neću biti toliko dugovečan da recimo sačekam da neki koji su sada na početku 30. budu recimo u 60. godinama, pa da onda mogu da proverim da li je neko od njih postao dobar pisac, ali evo, ambicija kursa jeste da se pre svega polaznici, dakle, pre svega iznad svega osposobe da valjano jezički artikulišu svoje misli u pisanom obliku. Znate, mi zamišljamo samo zbog toga što nam je srpski maternji jezik da besprekorno svi pišemo, a tek kad dođu kod mene na kurs, ja je počnem i zadajem teme, ljudi onda vide zapravo koliko slabo znaju srpski. Dakle, kad kažem srpski, ne mislim na ulični srpski, ne mislim na kolokvijalni srpski, mislim na književni srpski, koji je jezik vrlo izražen, vrlo lep i vrlo bogat, ako vladate njime, ali vrlo malo ljudi vlada njime. E sad, ja sam se penzionisao 2017. i fakultet je iz njemu dobro znatih razloga, dakle, taj predmet brže bolje ukinuo, tako da tog predmeta nema. A onda se dogodila jedna izvanredna stvar ove godine. Dakle, u avgustu mesecu je jedan od najvećih, ako ne i najveći zapravo, naučni izdavač na svetu, imate dva zapravo koje su referenda, Oxford University Press i Springer ili Springer kako ga zovu. Springer koji je meni i prošle godine objavio jednu knjigu, Springer je ove godine doneo, dakle, izdanje na engleskom i tu uz veliku pompu moje knjige o kreativnom pisanju, pisac u najam. I to je prva knjiga koju je Springer uopšte ikada doneo o kreativnom pisanju. Da biste vi prošli kod Springera, vi sad morate da prođete da niz filtera tamo vrlo strogih i da vas ocene vrlo visokim ocenama, dakle stručnjaci za jedan niz oblasti. I to je prošlo i sad imate paradoksalnu situaciju. Springer je donao knjigu u kojoj piše da sam ja profesor na filološkom fakultetu bio i da se podrazumeva da predmeta ima tamo, ali predmeta nema. Ajme, mi sad imamo kod Springera knjigu o kreativnom pisanju i nijedan drugi autor iz celog sveta nema tamo kod Springera knjigu o kreativnom pisanju, a mi sad imamo knjigu, ali nemamo predmet. Ja sam tamo ostao dok se uopšte moglo ostati i taj neumitni zakon me oterao u penziju, iako sam ja, dakle, još, evo, ne znam kakav vi utisak imate, ali mentalno pribran građanin koji, dakle, ume da još suvislo govori. I međutim, ja nisam prestao da se bavim kreativnim pisanjem, ako mi dozvolite. Ja se zapravo radim u nekoliko mnogo više nego što sam radio dok sam bio na fakultetu. Ja imam sada, naime, fakultet je radio, imali ste to u okviru, dakle, osnovnih studija, to je bio izborni predmet, ali ste nezavisno od toga, vi ste to pomenuli negde na početku, za građanstvo je fakultet upriličavao preko leta, takozvane letnje škole, kreativno pisanje, za to vam je bilo potrebno samo da uplatite i da pohađate. Mnogi ljudi s kojima sam počeo da radim 2008. kada se taj 2008. kada se taj dvomesečni kurs preko leta završio, mnogi ljudi su želeli da nastave, polaznici da nastave da rade sa mnom, i onda sam ja otišao kod dekana tadašnjeg i pitao ga šta da radimo, ali možemo da nastavimo na fakultetu, fakultet nije kubur iz prostora, nema prostora tamo dovoljno. I onda sam pitao šta da radim, pa ne mogu sad okrenem leđe ljudima koji su, znam, počeli mi da u vrlo jednostavan odgovor, kaže, vodi kući. I ja sam zbilja to uradio, ja sam ih odveo kući, ali nisam imao šta drugo. Pa bilo je drugo da im kažem da, alternativa je bila da im kažem da nema više kursa i da mi je žao i da se rastajemo. A ljudi su imali zbilja želju, im se dopalo, imali su utisak, da toga imaju neke koristi, da im to pomaže da se oblikuju kao pisci i, dakle, glavnina njih.
I da se nauče jezičkoj kulturi.
Pa ne samo to, da se nauči proznom govoru i svemu onome što ide uz kreativno pisanje. I onda sam ja, dakle, od već 2009. sam ja počeo da radim sa jednom grupom koja redovno je dolazila kod mene najpre dva puta nedeljno, onda jedan puta, a zatim se, od kad sam otišao u penziju, taj pritisak je, naime, pritisak da se pronese se glas, znate, i sad to je nekako postalo pomodno da se tu događaju neke misteriozne i vrlo pozitivne stvari, da to, ako neko krene da radi sa mnom, da će onda već samim tim postati pisac. Tako da ja sada, a ja ih pre svega razuverim i uverim ih da nisam nikakav guru i da ne postoji nikakav vudu metod kojim ja mogu da ih, da je to krv, zno i suze kod mene ako će postati pisac.
I uvek neka četiri razloga navedete.
Navedem ja niz razloga da ih odvratim, ali to sad ovi ljudi plaćaju i onda, dakle, nema smisla da ih pustim da plate, onda ih razuveravam da nije bilo smisla plate. Ali ja sad trenutno radim praktično sa tri grupe. Evo, ja ću večeras imati, i evo, otvaram zagradu, večeras radim sa sedam dama, od kojih ne znate koja je bolja od koje. I to je izvanredno nadarena grupa od koje će uskoro početi da završava rukopis i to će biti prosto i kao jedna kolektivna pojava, ali individualno, dakle, stasova sedam izvanrednih spisateljica. Dakle, radim nedeljom, ponedeljkom, dakle, to su vremena kad ne mogu ništa drugo da radim, nego radim samo, evo, ja sam danas, da bi došao ovde u emisiju, morao veliku paradu da napravim. Da nisam u emisiji, ja bih sačitao priče kod kuće. Ja sam jutros vrlo rano ustao da bi uradio ono što bih inače radio sada, jer imam čas večeras. Dakle, ja nedeljom, ponedeljkom i utorkom od 7 do 9 imam, dolaze, dakle, ljudi kod mene i mi vrlo, vrlo, vrlo ozbiljno radimo i to se često produži do 10 pa i kasnije. I to je jedna vrsta, znate, onoga što je postalo između dva rata, tih književnih salona, toga
da, ne, da.
Ali ovdje je vrlo ozbiljan rad. Ja te ljude držim u vrlo visokom treningu, oni meni za svaku nedelju proizvedu najmanje tri strane gustog proznog teksta. To ovako možda ne izgleda veliko, ali kad to pomnožite sa 52 nedelje, vi imate gotov roman za nedelju dana. I oni znaju tamo da ih ja mogu i da ću u svakom pogledu da budem blag, predosretljiv diplomata, osim u jednom nikada im neću reći da su nešto dobro napisali, ako nisu, a od srca ću ih pohvaliti kad napišu, i vrlo mi je veliko zadovoljstvo što mogu da kažem da su grupe sa kojima sad radim, a naročito ova s kojim ću danas da se vidim, ovo je izvanredne. Dakle, to mi se vrlo retko događalo da imam takvu koncentraciju nadarenih ljudi.
Vi ste i autor, pisac, ali ste i profesor, i puni želje i iskrenosti, prave profesorske iskrenosti, da svoje znanje prenesete i drugom, i da i drugi krenu vašim putem i da postanu pisci. Ja vam čestitam na tim osobinama. Redkost je. Profesori znaju često da budu sujetni. Čak i oni profesori koji su imali blistavu univerzitetsku karijeru, pa su negde pred kraj svog radnog veka odlučili da budu i pisci, bili su često surevnjivi kada bi osetili da neki mlađi pisac može da ih
ne, ovde je moje ogromno zadovoljstvo što mogu da radim sa ljudima.
Ako dva se oseti jedna zaista dobra namera da od mladog čoveka koji želi da uđe u svet književnosti i postane pisac. Profesore Živkoviću, hvala vam. Ostaje da vam poželim srećne predstojeće sve praznike i da u sledećoj godini vas imamo u našim školskim lektirama. Ja mislim, zaista nisam optimista, vrlo sam realna kad to kažem, da će se to desiti, jer današnji programi u emisiji Sporovi u kulturi, ja sam razgovarala sa ljudima koji su baš u tim komisijama za osnovno i srednje obrazovanje, postoji i želja i dobro usmerenje nekih članova komisije koji uspevaju, pa možda ću upotrebiti krivu reč, ali da nametnu nove stilove u današnjem nekakvom književnom opredeljenju i uspevaju u tome da savremene pisce koji imaju i veliku slavu u svetu nametnu, nažalost.
Znate kako, ja se
kažem
svakako,
nametnu,
ja se divim
i
vašem,
oni dolaze u školsku lektiru.
Ja se divim vašem optimizmu, ali na to gledam ovako, naime, to se možda i dogodi, ali ja onda u tom slučaju moram da budem veoma dugovečan. Ja ću, evo, svečano obećavam, dati sve od sebe, koliko je to do mene, da budem što dugovečniji, da možda jednog dana to doživim, pa sad ako ne doživim, ta dugovečnost će biti neka nagrada.
Hvala vam, profesore, bit ćete dugovečni i nemojte da uopšte razmišljate o tome. Što želim i svim našim slušalcima, da imaju lepe živote i u sledećoj godini, a oni koji nisu baš bili zadovoljni, da im se život znatno poboljša. Hvala vam, naš gost bio je profesor dr. Zoran Živković, naš ugledni književnik koji o nama prenosi najbolje informacije svojom književnošću u svet, a današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Avec tes yeux couleurs d'automne, tes joues qui fondent, le ventre creux, qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Avec tes mines et tes manières, quand tu main qui braille et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as réveillé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te prenne, que je te traîne?